Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 2 iulie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi urmează începând cu azi câteva zile lungi de caniculă. Codul galben în acest sens de arșiță se alătură într-un mod oarecum mai ciudat celui portocaliu de inundații în lung canistrului. Fluviul se va umfla periculos în zona Criuleni, Grigore Opol, Anenii Noi, Slobozia și Ștefan Godă. În sud, maxima zilei va fi deocamdată de 33 de grade, în nord de 28, iar în zona centrală și capitala Chișinău temperatura va urca până la 32 Celsius. La aproape 71 de ani de la cel mai mare val al deportărilor, mai simte oare populația Republicii Moldova dureri fantomă? Cum se face că în mentalul colectiv mai există justificări fățișe sau, în cel mai bun caz, tacite ale acțiunilor celor care au dezrădăcinat zeci de mii de familii? Și în ce măsură modul în care se reconstituie acea tragedie în conștiința publică reflectă și explică în mare parte cele ce se întâmplă acum în Republica Moldova? O convorbire la această temă peste câteva minute cu regizoarea Leontina Vataman. În partea a doua a ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul, Iulian Ciocan, nedumerit azi de povestea făuritorilor suverani de helicoptere. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași remarcă astăzi farmecul discret și dezgustul mai direct pe care îl oferă turismul post-pandemic de masă. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim din nou cu bine. Ștefan Gățcan a anunțat că renunță la mandatul de deputat la o zi după ce spusese că se retrage din fracțiunea Partidului Socialiștilor pentru a se alătura grupului Pro-Moldova. Cererea de depunere a mandatului a fost înregistrată la secretariatul Parlamentului pe 1 iulie. Migrarea lui Gățcan la un alt partid ar fi lăsat alianța de guvernare cu numai 49 de mandate în Parlamentul cu 100 de deputați. În situația actuală însă mandatul său nu mai este pierdut de Partidul Socialiștilor. Miercuri, Partidul Pro-Moldova a informat că Ștefan Gățcan a depus o plângere și la Procuratura Generală, în care a reclamat hărțuirea, intimidarea și șantajul la care a fost supus de marți, când și-a anunțat intenția de a migra la Pro-Moldova din partea unui grup de deputați socialiști. Guvernul Ion Chicu și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit vicepremierului Sergiu Pușcuța, ministru al finanțelor, modificarea propusă vine ca un prim pas în vederea dublării promise a salariului pentru personalul medical în mai multe etape. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, s-a declarat din nou îngrijorat de criza politică din Republica Moldova pe fundalul pandemiei de coronavirus. Într-un interviu la TV8, Hogan a spus, între altele, că în opinia sa, citez, instabilitatea politică din Republica Moldova nu ajută populația să facă față problemelor economice și epidemiologice din țară, dar nu a vrut să comenteze despre eventuala cădere a guvernului Ion Chicu. Eu mențin un dialog constant cu toate partidele politice pentru a înțelege ce se poate întâmpla. Avem nevoie de stabilitate, dar în același timp avem nevoie de promovarea reformelor necesare pentru a depăși criza, a mai declarat ambasadorul american. Statele Unite continuă să înregistreze numere record de noi infectări cu coronavirus. Față de acum două săptămâni s-a înregistrat o creștere cu 82%, relatează New York Times. Marți s-au înregistrat peste 48.000 de noi cazuri, cele mai mari creșteri fiind în statele din sud și vest, motiv pentru care multe ori au impus restricții regionale. California, de exemplu, a renunțat la redeschiderea restaurantelor în interior. Multe plaje au fost închise, la fel în Florida și Texas. Peste tot, lumea a fost îndemnată să-și reducă la minim planurile de călătorie cu ocazia zilei independenței pe 4 iulie. Recent, într-o audiere în Senatul american, epidemiologul șef al administrației, dr. Anthony Fauci, avertiza că unele state au repornit prea devreme economia și că fără măsuri stricte sanitare s-ar putea ca numărul de noi infecții pe zi să ajungă și la 100.000. Între timp, firma Pfizer, împreună cu compania germană BioNTech, a anunțat că unul din vaccinele pe care le dezvoltă a dat rezultate promițătoare în primele teste pe 45 de pacienți. Teste masive ar putea începe chiar luna aceasta, iar dacă rezultatele sunt pozitive și vaccinul este aprobat, ar putea produce până la 100 de milioane de doze până la sfârșitul acestui an și mai mult de 1 miliard anul viitor, relatează cotidianul New York Times. Potrivit primelor rezultate ale referendumului din Rusia asupra pachetului de amendamente constituționale, aproape 76% dintre votanți au aprobat schimbările. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, circa 23% s-au pronunțat împotrivă, iar participarea la vot, care a durat o săptămână, este estimată la circa 65%. Amendamentele, între altele, i-ar permite președintelui Vladimir Putin să candideze pentru încă două mandate consecutive. Alexei Navalny, unul din liderii opoziției, a scris pe blogul său că cifrele sunt o minciună și o înscenare și nu reflectă adevărata opinia rușilor. Campana Niet, care s-a opus amendamentelor, a prezentat rezultatele unei numărători paralele pe care a făcut-o. Potrivit acestor cifre, la Moscova 55% ar fi votat împotriva pachetului de amendamente, la Sankt Petersburg procentul celor care s-au opus ar fi de peste 63%. Un grup de congresmen democrați și republicani se întâlnește în cursul zilei cu un alt reprezentant ai Serviciului de Informații pentru a discuta alegațiile că Rusia ar fi plătit anul trecut milițiile taliban sau organizații criminale din Afganistan pentru atacuri țintite împotriva militarilor coaliției internaționale, în special a militarilor americani. La reuniunea de joi vor fi prezenți directorul Agenției Internaționale de Informații, Gina Haspel, și directorul Serviciului Național de Informații, John Ratcliffe. Președintele Donald Trump a reafirmat pe 1 iulie că nu a fost informat despre aceste alegații din cauza că diversele servicii de informații nu erau de acord asupra veridicității lor. Cotidianul New York Times, cel care a relatat prima dată despre aceste atacuri țintite și plătite, susține, citând oficial apropiați Casei Albe, că președintele ar fi primit încă din februarie o informație scrisă.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, se vor împlini peste câteva zile 71 de ani de la cel mai mare val al deportărilor din fosta RSSM. Prilej trist în sine de a comemora tragedia, dar și de a medita despre parcursul zbuciumat plin de ambiguitate al Republicii Moldova. Parcurs datorat, cum cred mulți, și modului de a ignora fățiș sau tacit în mediul oficialităților, dar și în mentalul colectiv, semnificația celor întâmplate acum peste 7 decenii. Europa Liberă organizează o nouă dezbatere din serie Antinostalgia privind spre viitor. În cuprinsul acestor dezbateri, cu tema Oameni, destine, deportări, vă vom oferi mai multe materiale, inclusiv o convorbire cu regizoarea Leontina Vatamanu, realizată de colegul nostru Alexandru Bordian. Filmul Leontinei Vatamanu, Siberia din oase, o docudramă de fapt, a avut o rezonanță deosebită, inclusiv în mediul tinerilor. Să ascultăm un fragment din acest interviu.
Mă bucur că am ocazia să rememorez cumva itinerariul acestui film. Siberia din oase a fost lansat anul trecut, cam în aceeași perioadă, pe 28 iunie, am hotărât să-l lansăm la cinematograf, în premieră. Și sigur că aveam mari emoții, a fost un proiect la care am lucrat 2 ani de zile. Și pentru mine a fost o noutate, pentru că mi-am încercat puterele și în ficțiune, Siberia din oase fiind o docudramă. Și în mod plăcut am descoperit că acest film se bucură de un mare succes.
De ce?
Probabil că filmul ăsta a fost așteptat. El de mult trebuia să apară. De mult trebuie să apară filme făcute de noi, despre noi, despre ceea ce știm mai bine sau vrem să spunem în sfârșit. Și probabil că și abordarea mea a fost cumva bine aleasă, eu știu, a mers către sufletul spectatorului, pentru că deportarea este privită ca o depășire. ca o traumă care trebuie depășită. Am adus perspectiva asta psihologică asupra traumei. Unul din personajele acestui film este doamna psiholog Zinaida Bolea, care încearcă să ne vorbească despre consecințele acelor traume, despre consecințele traumelor care se perpetuează în timp, se transmit generațiilor, chiar și generațiilor actuale.
Adică genetic.
Chiar genetic și la nivel psihologic. Traumele care nu sunt verbalizate, care nu sunt spuse, povestite, care nu sunt scoase din capsula lor, din tăcere, ele, conform teoriilor psihologilor, aceste traume încapsulate se transmit și celor care vin din urmă, adică generațiilor ulterioare, următoare. Și se pare că și această durere, dacă a fost mereu sub un clopot de tăcere, cred că s-a transmis și celorlalți, poate sub diferite forme, sub formă de revoltă, sub formă de frică, sub formă de...
Dar dumneavoastră personal, de ce v-ați îndreptat spre tema deportărilor? Ce ați vrut să lămuriți sau ce nu a fost clar?
Și eu sunt un moștenitor, poate, acestei dureri, pentru că și mama mea și bunii mei au fost deportați și subiectul ăsta m-a interesat de mult timp. Mai ales ultimii ani, atât cu maturizarea, să spun așa, am încercat să provoc mereu pe mama să-mi vorbească despre ceea ce au trăit în acei ani și cum au depășit ei aceste momente tragice, cum au supraviețuit, de ce nu s-au înrăit, de ce și-au păstrat integritatea și cum au făcut-o. Și
cum adică nu s-au înrăit?
Nu s-au înrăit, n-au devenit răzbunători. Mm-hmm. Au știut să ierte. Deși pare foarte dificil să faci gestul acesta, dar se pare că cu toți deportații cu care am vorbit, am avut această fericire să interacționez cu ei, au fost niște oameni integre, eu nu știu cum să-i numesc altfel, pentru că deși îi doare, au o perspectivă așa foarte creștinească, eu nu știu cum să o numesc.
Îți spuneți că e mai mult o virtute de a ierta, e mai mult o virtute creștină decât un sindrom de supunere la umilință.
Cred că este o virtute pentru că toată lumea este conștientă și a trăit totală această experiență, da, da. Dar au găsit în ei forțe cumva să ierte pe turnători, pe cei care i-au trimis încolo, pe cei care i-au întâmpinat acolo. Cel puțin am sesizat momentul ăsta la acești oameni. Oamenii aceștia pleacă, nu-i mai avem printre noi, dar ei sunt cei care au trăit momentele astea și trebuie să le cunoaștem de la prima sursă. Eu am încercat să mă opresc asupra momentelor care au zdruncinat pe înșiși protagoniștii. Pentru că, deși ei erau copii, aceste amintiri ale lor sunt foarte, foarte vii, neobișnuit de vii și plini de detalii. Și ceea ce mi-au povestit ei cu mai multă emoție și cu mai multă implicare și cu mai multe detalii, aceea am încercat să aduc în prim plan. Anumite momente sunt șterse, poate și din amintirea lor, dar acest film este despre niște copii deportați și e făcut din perspectiva lor. O să regăsiți foarte multe cadre subiective filmate de la nivelul unui copil, de la nivelul actorilor, celor mici care i-au jucat pe eroi reali. Pentru mine a fost important să-i fac pe oameni să-și dea seama că aceste lucruri s-au întâmplat cu oameni adevărați, ei sunt printre noi și nu sunt niște pagini de statistică sau niște pagini șterse de manualele de istorie. Și m-am gândit la tânăra generație care poate încă...
Pasivi sunt, apatici.
Și da și nu. Vreau să vă spun că Eu am fost prezent aproape la fiecare proiecție de la cinematograf. Mă duceam anume ca să...
Reacția
observ reacția publicului, să simt pulsul, să văd cine vine, cine vede filmul respectiv, cum reacționează. Am observat că, la un moment dat, au început să vină adolescenți. Probabil trimiși de către profesori sau poate ei, de ei sau... Și am văzut copii plângând în hohote, ieșind foarte, foarte impresionați. Dacă chiar intrau cu popcornul și Coca-Cola în mână, pe primele 5 minute se stingea ronțăitul, da, și ei erau concentrați la ceea ce se întâmplă și apoi ieșeau emoționați. Mie mi se pare că ei nu au nicio vină, este vina noastră că noi nu le povestim, noi nu mergem în școli să le povestim mai multe despre aceste pagini de istorie, dar într-o formă în care să-i interesăm, să-i facem să reacționeze, să înțeleagă, să discutăm cu ei, să le mai aducem un plus de informație. Deci, eu cred că datoria asta este pe seama noastră, chiar poate a generației mele, care este un fel de intermediar între generația care a pătimit și generația care urmează.
Acum, la un an, ce ați putea spune despre care este puterea acestui film?
Eu mă bucur că el este solicitat în continuare, adică primesc mesaje în care lumea mă roagă să-l difuzez cumva
din nou
sau online ca să aibă accesul, să-l vadă, să-l poată...
Și eu l-am căutat dacă este.
Păcate, nu este online, dar în curând va fi difuzat la un post de televiziune și vom relua proiecțiile prin țară în cadrul Chronograph Tour. O să încercăm să creăm condiții de proiectare a unui film așa încât să poată veni publicul și în condițiile acestei pandemii. Dar reacțiile au fost bune. Noi am călătorit cu el în țările baltice pentru că acolo s-au întâmplat aceleași lucruri, au trecut prin aceleași momente istorice. Și
exact în aceeași perioadă.
Absolut, la diferență de o lună, cred. Ei erau primii, după care venea și rândul Basarabiei, și dar au fost aceleași experiențe și am întâlnit oameni care au trăit momentul deportării acolo în Siberia, alături de familii de moldoveni. Și îmi descriau ce își aminteau ei despre moldovenii de acolo. Totuși, acolo a nimerit elita, au nimerit oameni foarte tari, care au reușit să, prin muncă și probabil, cred că și printr-un dor, printr-o capacitate de a lupta, eu nu știu, au reușit să supraviețuiască și marea majoritate și unii dintre ei să se întoarcă.
Cum credeți, moldovenii și-au învățat lecția în urma deportărilor? Iată, apar lucrări, apar filme bune, apar cărți despre deportări. Ei și-au învățat lecția, ceva a schimbat asta mentalitatea lor. Pentru că dacă comparăm cu statele baltice care au aceleași răni, ei au o atitudine diferită, chiar politica țării, politica externă a țării diferită, realizările și cumva brusc s-a schimbat totalmente după căderea Imperiului.
Nu cred că ne putem compara cu balticii. Nu ne-am învățat și n-am învățat multe lecții, din păcate, și sau n-au învățat-o toți, mai bine zis. Este o societate așa împărțită și politica care până astăzi se duce este foarte duplicitară și oamenii sunt dezorientați și îmi pare și mie rău că ani de zile, iată, noi găsim surse să reparăm memorialul, să trimitem reprezentanții noștri să defileze la parada de la Moscova și nu găsim niciodată surse pentru a îndreptăți cumva aceste victime ale deportărilor, absolut, pentru oameni vii. Cunosc pe cineva care de ani de zile încearcă să găsească niște surse, să adune, pentru a face în satul natal un monument al comemorării deportaților. Și a bătut la zeci de uși și nu a găsit susținere. Iată că într-o societate din asta trăim noi și îmi pare rău că timpul trece și cumva nu se realizează nimic, nu se fac niște pași concreți în a scoate din umbră pe acești oameni, pentru că ei în continuare sunt în conul de umbră deportație și ai senzația că în continuare poartă o stigmă.
A fost regizoarea Leontina Vatamanu intervievată de Alexandru Bordian. Găsiți convorbirea integrală pe site-ul postului nostru de radio, deopotrivă cu alte interviuri realizate în cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Și nu uitați, dezbaterea cu tema Oameni, destine, deportări va avea loc vineri, 3 iulie, ora 17, și va putea fi urmărită inclusiv pe pagina de Facebook a Europei Libere și cea de internet, moldova.europalibera.org. O scurtă revistă a presei acum, după ce șeful fracțiunii PSRM din Parlament, Corneliu Furculiță, a anunțat că Ștefan Gațcan, care a trecut marți la Pro-Moldova, a renunțat la mandat, Agora difuzează un șir de știri în care mai mulți deputați ai Pro-Moldova, printre care Andrian Candu, Sergiu Sârbu și Corneliu Padnevici, au apărut într-o transmisiune live de la forțele președinției, afirmând că Gațcan ar fi fost sechestrat de socialiști, forțat să-și depună demisia și ținut la președinție. Tot Promoldova a făcut publică o plângere adresată procuraturii în care Gațcan reclamă, citez, hărțuirea, intimidarea și șantajul la care a fost supus la 30 iunie din partea unui grup de deputați ai PSRM. La rândul său, deputatul Dumitru Alaiba a solicitat secretarului general al Parlamentului, Adrian Albu, să fie puse la dispoziție în cel mai scurt timp toate imaginile din 1 iulie din sediul legislativului în care apare Ștefan Gațcan. Pe de altă parte, premierul Ion Chicu a venit cu o remarcă în cadrul ședinței guvernului. Mafia, a spus el, a pierdut astăzi marfa. Președinția, la rândul ei, a emis un comunicat în care susține că deputatul Ștefan Gațcan nu se află în incinta instituției, contrar celor afirmate de deputații Pro-Moldova, care au pichetat clădirea. Într-un final, Gațcan însuși a apărut într-o înregistrare video pe fundalul unei vii, în care afirmă că este bine, dar că nu va comunica cu nimeni un timp, pentru că are nevoie de reabilitare. Portalul Cotidianul constată că ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu îl contrazice pe președintele Igor Dodon. După ce acesta anunța vinerea trecută că ceremoniile cu până la 50 de invitați sunt permise, Dumbrăveanu a precizat că, indiferent de numărul de invitați, sunt interzise petrecerile de orice fel, cumetrie, nuntă și așa mai departe. Interzicerea ceremoniilor până la data de 15 iulie se regăsește și în decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Că spune ea. Wall Street scrie despre cazul elicopterilor produse la Criuleni, care ar putea fi un nou atac Raider. Asta ar reieși din spusele omului de afaceri Iurie Ceban, tatăl proprietarului hangarului, care susține că elicopterele depistate de forțele de ordine la Criuleni nu erau destinate vânzării și sunt doar niște machete folosite pentru teste. Wall Street mai menționează că, deși procuratura anunța că majoritatea persoanelor implicate în procesul de producere și asamblare, inclusiv organizatorii și conducătorii afacerii ilegale, sunt locuitori ai regiunii transnistrene, atât Iurie Ceban cât și feciorul său, Igor Ceban, care este proprietarul firmei Data DOTSRL, care deține hangarul, sunt cetățeni ai Republicii Moldova și locuiesc la Chișinău. Sănătate Info scrie că majoritatea spitalelor raionale și republicane din nordul Republicii Moldova sfidează normele legale și continuă să nu publice contractele semnate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină la începutul fiecărui an. Din 12 instituții verificate, doar două au publicat contractele pe paginile lor web. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
O știre a făcut furori zilele astea în Republica Moldova, ci că procurorii moldoveni au organizat marți o descindere în raionul Criuleni, unde se produceau ilegal elicoptere identice, cel puțin la prima vedere, cu elicopterele de tip K-26. Aparatele de zbor urmau să fie exportate ilegal în statele din spațiul CSI. În momentul descinderii erau în producție 10 elicoptere. Procuratura Generală a precizat că majoritatea persoanelor implicate în procesul de producere și asamblare, inclusiv organizatorii și conducătorii afacerii ilegale, sunt locuitori ai regiunii Transnistrene. Punct. Și mai departe depinde totul de fantezia noastră. Multe lucruri sunt de neînțeles în această știre, cum de niște transnistreni vin lejer pe teritoriul suveran al RME-ului și încep să facă elicoptere. Păi ce fac autoritățile din RME? Dormitează? Și cum să exportezi ilegal niște ditamai elicoptere în CSI? Elicopterele nu sunt țigări, sunt mai vizibile, nu-i așa? Dar erau oare elicopterele cele adevărate? Sau poate niște constructori minunați au dat frâu liber aptitudinilor? De fapt, știrea asta mai curând e în măsură să te buimăcească decât să te informeze. Pe de altă parte, acești flăcăi ingenioși, făcători de elicoptere, n-ar trebui folosiți pentru făurirea țării. N-ar putea ei să pună pe roate vreo uzină, care meul să aibă elicopterele sale și chiar să mai vândă elicoptere și altora. Sau poate unii dintre acești constructori ingenioși ar merita să devină membri Academiei de Științe. Aștept cu nerăbdare clarificările necesare. Ce-a fost asta? Cine face acolo elicoptere? Apropo, normele sanitare erau respectate, se muncea cu măști și cu dezinfectanți. Sper foarte mult că va urma ceva și această știre incompletă nu va dispărea în negura timpului.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
De 1 mai, când vremea era potrivnică, televiziunile se întreceau să ne arate imagini dezolante cu stațiunile de la malul mării pustii. Două luni mai târziu, în ultimul weekend din iunie, litoralul românesc era luat cu asalt și nimeni, sau aproape nimeni, nu mai ținea cont de restricțiile impuse de pandemia cu coronavirus. Se-și fi revenit peste noapte turismul de masă, să nu tragem concluzii pripite. Normalitatea este deocamdată un deziderat, opreliști rămân destule, încă nu putem ști care vor fi opțiunile turiștilor potențiali. Sigur, libertatea de circulație este un lucru minunat, dar turismul de masă, consecință a democratizării societății, poate fi un flagel. Orașe, muzee, monumente celebre sunt pur și simplu sufocate de navala turiștilor. Înainte de incendiul care i-a distrus acoperișul, Catedrala Notre-Dame din Paris era vizitată în fiecare an de 12 milioane de turiști, o cifră halucinantă. În 2018, Palatul Versailles a primit vizita a peste 8 milioane de turiști. Veneția bate toate recordurile, 30 de milioane de vizitatori anual. Aceste trei luni în care turismul s-a oprit au fost pentru Veneția, pentru Versailles, pentru atâtea alte locuri, o pauză binevenită. Industria turismului trebuie să redemareze, de n-a fi decât pentru faptul că utilizează o foarte numeroasă forță de muncă. În condițiile actuale, mulți turiști vor prefera pentru siguranță să călătorească cu mașinile proprii, ceea ce nu e bine din perspectivă ecologică. Aici e, de fapt, marea dilemă. Cum poți să protejezi natura, să nu pui în pericol siturile și monumente, dar în același timp să dai curs dorinței oamenilor de a călători? Dincolo de intențiile generoase, nu se întrevede nicio soluție concretă. În weekendul trecut, nu numai litoralul a fost asaltat, ci și drumurile montane. O fotografie luată pe platoul Bucegilor înfățișa un tablou aiuritor. Un șir nesfârșit de mașini parcate de-a lungul drumului, în timp ce turiștii de duminică făceau grătare sau smulgeau rarele flori care cresc la acea altitudine. Astfel de imagini te dezgustă iremediabil de turismul de masă. pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.